Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Галкоди в пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес в предаваните упражнения по вяра ще ви представим с ради темата Блажени милостивите. Скъпи приятели, днес продължаваме излъчването на поредицата Блажените. Ще имате възможност в рамките на още 4 съботи да слушате по една програма в предаването упражнения по вяра. Поредицата е на базата на планинската проповед на Исус Христос, записана в Евангелието на Матей 5 глава 3 до 10 стихове. Нека да си припомним тези стихове. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Днес ще се спрем на петото блаженство. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Исус, скъпи приятели, в планинската проповед нарича блажени своите ученици. В предишните 4 излъчвания на предаването упражнение по вяра разгледахме първите 4 блаженства. Можем да си припомним за тях накратко. Става въпрос за нищите по дух, скърбящите, кротките, гладните и жадните за правдата. Тези блаженства изразяват определено състояние на ума, на човешкия дух. Говорят ни за смирението, съжалението за греха, крутостта и жаждата за правда. С петото блаженство Исус насочва вниманието ни вече към действия от страна на християнина, които касаят другите.
Аристократите в Атина често виждали Диоген на Акропола да проси с часове милостиня пред някой от каменните статуи. Един от тях решил да го попита защо върши тази глупост. За Бога, какво правите, знаменити мислителю? Да не сте си загубили ума? Камъкът никога няма да ви разбере или чуе. Диоген отвърнал. Поли ще бъде чут от каменосърдечието на аристократите.
Милост, това е добродетел, която не е била ценена от древните гърци и римляни. Те са зачитали други основни добродетели, четири на брой – мъдрост, правда, умереност и смелост. Трябва да бъдеш смел, а не милостив. Не може да показваш милост към враговете си. Просто това не е общоприето в онази култура. Трябва да си справедлив, когато някой е виновен. Той трябва да получи справедливо наказание. Това е добродетел, а милостта тя не струва. В Библията, напротив, милостта е един от атрибутите на Бог и едно от качествата, които Той изисква от своите деца. Тя е високо ценена както в Стария, така и в Новия Завет.
В книгата Притчи, 14 глава, 21 стих четем: който презира ближния си, съгрешава, а който показва милост към сиромасите, е блажен.
Това, което Исус казва, е напълно в традицията на Стария Завет. Фактът, че Той включва милостта в серията блаженства, е доказателство, че милостта е качество и проява, която е много ценна и без която портретът на християнина е непълен. Не може да си истински вярващ в Исус, ако си безмилостен. Нека да зададем три въпроса за милостта. Първият е: какво всъщност представлява тя?
Гръцката дума е елеос и означава доброта, милост, нежност към страдащите. В еврейски език са използвани думи, които означават състрадавам, съчувствам. Тоест, това е способността да съпреживееш болката на другия. Да видиш някой беден и да му дадеш 5 лева все още не е милост. Милост е да изпиташ болка от болката на другия и да действаш. Милостта се преживява на две нива – да преживееш и да действаш. Но това съпреживяване, съчувствие, състрадание е много важно. То именно е истинския мотив да се действа в полза на страдащия, на нуждаещия се.
Може да има различни мотиви за действия, които приличат на милостиви. Например, правим благотворителност, за да ни видят и чуят. Не се интересуваме от тези, на които помагаме, а от медиите, от мнението на хората. Фаристеите са постъпвали именно така в повечето случаи. Пледирали са, че дават десятък от гьозума и копъра, а де-факто са се държали грубо и унижаващо с бедните. Когато Исус съветва тези, които желаят да правят милостиня, обръща внимание на това, което не трябва да правят.
В Евангелието на Матей 6 глава 2 стих четем: и така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда.
Друг мотив може да бъде да имаме влияние, когато помагаме, за да обвържем другите с себе си, със своите добродетели, със своя имидж, за да постигнем нещо. Политическите партии се сещат да помагат на пенсионери и бедни, на домове за сираци, когато наближават избори най-често. Църквите може да се опитват да превърнат грижата за бедните и страдащите в средство за манипулация. Помагаме, очакваме хората да се присъединят към църквата. Естествено, че за нас това е важно, да бъдат спасени е повече от всичко, което можем да си представим, от това дори да бъдат нахранени и облечени, но когато църквата използва помощта като инструмент, за да увеличи бройката си и членството си, а не като акт на състрадание, тогава това не е истинска милост. Истинската милост е безкорисна. Помагаме, защото другият има нужда и не се опитваме да извлечем някаква полза от това положение. Да скрием дори от себе си, за да не търсим някакви вътрешно егоистични облаги, да се радваме сами на себе си.
В Евангелието на Матей 6 глава 3 и 4 стих четем: а когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно. И твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.
Човек може да развие и друга наглас, да помага, за да се чувства велик в собствените си очи. От друга страна, милостта е неегоистична и безкорисна. Помагаме без да мислим за себе си. Единственият мотив е да облегчаваме болката, да задоволим нуждата на другия. Милостта е отказване от себе си, събличане от себе си и влизане в преживяванията на другия. Само тогава, когато се опитаме да почувстваме света, както другия го чувства и усеща, да видим нещата през неговите очи, Единствено тогава ще можем да проявим истинска милост. Егоистът не може да бъде милостив човек. Той се занимава всъщност само със своите собствени проблеми. Исус е най-силният пример в това отношение. Той съблече дори своята божественост и стана един от нас човек.
В посланието до евреите 2 глава 17-18 стих четем. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Понеже в това, дето и сам той пострада, като изкушен, може и на изкушаваните да помага.
За да проявим истинска милост, трябва да отидем на територията на страдащите. Ние сме спрели да изпитваме милост, защото се крием и бягаме от страдащите и нуждаещите се. Как да бъдем милостиви към болните от рак, когато сме толкова далече от техните страдания? Едва когато аз самият пострадам, започвам да се замислям за тях. Не е необходимо да страдаме, достатъчно е да сме близо до страдащите, а не да ги избягваме. Когато отидем в някое гето и видим живота на бедните, едва тогава може да се зароди милост в сърцата ни. Не обаче да отидем за час-два със скъпите си дрехи и автомобили. Исус оставя всичко и идва да живее като нас. Той е нашият образец. Когато четем Евангелието на Матей, виждаме колко често се случва той да се смили. Исус не избягва страданието, а се сблъсква с него и го премахва. Ето някои стихове, които доказват неговите действия, че са именно такива. Матей 9 глава, 13 стих.
Но идете и се научете какво значи писаното. Милост искам, а не жертви, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние. Матей 9 глава, 2 до 6 стихове. И ето, донеска при него един паралитик, сложен на постелка. Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: «Дерзай, синко, прощават ти си греховете». И ето някои от книжниците си казаха: «Този богохулства». Исус, като знаеше мислите им, каза: «Защо мислите зло в сърцата си? Защото кое е по-лесно да кажа: прощават ти си греховете, или да кажа: стани и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете», тогава каза на паралитика: «Стани, вдигни постелката си и иди от дома си».
И ето още един случай, отново записан от Матей, 9 глава на едноименното Евангелие, 18-26 стихове. Когато им говореше това, ето един началник дойде, кланяше му се и казваше: «Дъщеря ми току-що умря, но елай, възложи ръката си на нея и тя ще оживее». И като стана, Исус отиде след него, също и учениците му. И ето една жена, която имаше кръвотечение 12 години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата му, защото си казваше: «Ако се допра до дрехата му, ще оздравея». А Исус, като се обърна и я видя, каза: «Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели». И в същия час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа разтревожени, каза: «Идете си, защото момичето не е умряло, а спи». А те му се присмиваха. И като изгониха народа, той влезе и я хвана за ръката и момичето стана. И това се разчу по цялата онази страна.
Исус се движи след човешкото страдание и човешките нужди и помага. Върши чудеса. Прави впечатление, че той не подбира хората, на които да помогне. Ейбрахам Линкълн казва: «Съжалявам човека, който не чувства, когато чуждият гръб е бит».
Thank you.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032 633 533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата Блажени милостивите. Скъпи приятели, нека да спрем сега и на вторият въпрос за милостта. Как се проявява тя?
Казахме, че милостта има две нива. Едното е да почувстваш болката, на другия да преживееш неговата нужда. Другото ниво е да действаш и да помогнеш. Милостта винаги е проявена на дело. Това, че човешкото страдание или мизерия са ни разчувствали, все още не е достатъчно. Необходимо е да се направи нещо, за да бъде облегчено това състояние.
Проявата на милост може да бъде разглеждана в две посоки най-общо. Грижа за другите в материалната и физическата сфера и грижа в духовната сфера. Тези две посоки ясно се виждат и в служението на Исус и пък в цялата Библия също. В материалната и физическата сфера милостта се изразява в оказването на помощ. Да обличаме онези, които нямат дрехи, да храним тези, които няма какво да ядат.
В духовната сфера да проявиш милост означава да простиш на този, който те е наскърбил, обидил, да го приемеш, да приемеш духовно слабия, без да го осъждаш. Разбира се, в Библията никъде не се казва да бъдем наивни и да позволяваме да унижават достоинството ни или да злоупотребяват с добротата ни. Не напразно Исус ни съветва да бъдем мъдри и тактични и да проявяваме логика и разум. Никъде не четем той да е проявявал наивност.
Да проявиш милост означава да се доближиш до онези, които са затънали в греха и да проявиш любов, внимание, приемане. Да покажеш уважение към тези личности.
Милост и осъждане са две противоположни неща. Да проявиш милост означава да се откажеш да осъдиш другия за неговите грехове, грешки или слабости.
Нека всеки един от нас, уважаеми слушатели, да се замисли. Милостиви ли сме към нашите най-близки хора, съпруг, съпруга, деца? Понякога сме много непростителни точно към тях. Или пък сме безчувствени към техните нужди и страдания. Не забелязваме, че имат нужда от нашата помощ и грижа. Жестоки сме към техните слабости и ги осъждаме. Натякваме им ги често. Може да сме пример за милостиви християни в обществото, а да сме безмилостни към нашите най-близки. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. Сайта е awr.org, а също така и да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, обещахме три въпроса да поставим, свързани с милостта. Два от тях разгледахме, а третият е: каква е стойността на тази добродетел? Милостта всъщност е тест за нашия християнски характер. Ако си истински вярващ човек, ти ще бъдеш и милостив. Ако не си милостив, не си никакъв християнин.
Няма значение какво изповядваш. Може да вярваш в правилната доктрина. Това не те прави Божие дете. Бог не е Бог на духовно властващите, жестоките в прилагането на справедливост. Той е Бог на милостивите.
Лука казва: бъдете милосърдни, както е милосърден вашият небесен Отец. Исус обвързва човешкото спасение с проявата на милост. Много подходящо е за нашите разсъждения да си припомним и една притча. Тя разказва за немилостивия слуга. Особено пък тези от нас, скъпи приятели, които я чуваме за първи път, сигурна съм, че ще ви направи огромно впечатление. Автентичният текст се намира в Евангелието на Матей, 18 глава, 23 до 35 стихове.
Затова Небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дълга да бъде платен. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен, ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняса. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение към мен, ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи, докато изплати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, дълбоко се огорчиха. Дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало. Тогава господарят му го повика и му каза: лукав слуга, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над теб? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг. Така и моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.
Бог обвързва милостта с прошката, която Той ни дава, и спасението, защото милостта показва доколко сме разбрали Бог, доколко сме повярвали истински в Него, доколко сме приели благодата Му. Този, който е приел Божията благодат в своя живот, е способен да изявява същата благодат към хората около себе си.
Ето каква е стойността на милостта в живота ни като християни. Тя показва нашата принадлежност към Бог, че сме Негови деца, които са спасени по благодат и проявяват тази благодат към хората около себе си. Да, това е значението на това блаженство. Бог ще покаже милост към онези, които са били милостиви.
Обаче ние вярваме, че има и нещо повече. На тези, които са милостиви, ще бъде показана милост и в отговор на тяхната. Не само от Бог, но и от хората. Защото милостта поражда милост. Показаната милост някак си принуждава човека да бъде милостив. От срещната страна, имам предвид. Когато знаете, че на вас ви е простено и се наложи вие да простите, не се ли чувствате по-склонни, направо длъжни да го направите? Когато си спомните за вашите грешки и глупости, които сте вършили като деца и младежи или въобще на всички ни се случва, не сте ли по-склонни да бъдете милостиви към децата си, например? Милостта поражда милост.
Една общност, в която се проявява милост, се облагородява непрекъснато. Всеки акт на милост променя света около нас. Именно затова Бог е безкомпромисен към онези, които са били обект на Неговата милост и отказва да я покажат на другите. Тези хора не са оценили, признали и приели истински Божията милост.
Скъпи приятели, къде се намираме ние? Дано осъзнаем по-дълбоко Божията милост, да я почувстваме и преживеем, и ние самите да бъдем милостиви.
Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!